Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og dette Villmarksrådet, og her snakker og svarer vi på spørsmål, Halvard, som vi får fra både lesere og lyttere av podcasten. Og I tillegg så har vi god hjelp av... Til å svare på så har vi god hjelp av Dag Kjelsås, Jon Arne Tungen, Arne Hamarsland, Tom Sjandy og Andreas Næristorp.
Ja. Vi går rett på første spørsmål, Knut.
Ja, la oss gjøre det.
Og det handler om Michel Fønhus og jakt. Og her skriver vedkommende. Hei, leste saken om Michel Fønhus I siste Villmarksliv. Der fremgår det at han var ivrig jeger store deler av livet. Jeg trodde han var mot jakt. I hvert fall på slutten av livet.
Ja, det et spennende spørsmål. Og Michel Fønhus, han jakta jo hele livet. Og han var veldig utypisk for sin tid, fordi han starta jo han allerede på 1920-tallet å kjempe mot fotsakser. En ganske ubehagelig innretning som klappa over foten til både rovfugl og mindre rovdyr. Og han slåss mot bruk av veronal, det var gift. Og det var, du kan si, for å forstå samtiden der, så er det ikke så vanskelig å skjønne at hvis du og familien var helt avhengig av den kua dere hadde, eller de ganske få sauene dere hadde, at man den gang næra et intenst hat til rovdyr. Mm. Så det klart, I en sånn samtid så var det ganske radikalt. Men han jakta hele livet, og han jakta veldig, veldig mye til å begynne med. Og etter at han gikk ut av gymnasiet i 1913, han gikk gymnasiet I Oslo, og flyttet tilbake igjen til Valdres, så jakta og fiska han på heltid et par år. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Han var jo mest småviltjeger. Han jakta mye småvilt, og spesielt hare. Han hadde en harehund som han fikk som 13-åring. Jakta mye rype, skogsfugl. Men han skjøt også en elg I 1932, og han skjøt ei gaupe I 1935. Men da I en av bøkene som omhandler Michel Fønhus, som skrevet av datteren, så hadde han visstnok til datteren sagt noe sånt som at det ga han ikke noe glede å skyte den gaupa.
Nei.
Og han var jo allerede fra ganske ung alder, så var det en sånn sterk forkjemper for store rovdyr, og jobba for å frede dem. Men han skjøt altså en gaupe. Han var også på bjørnejakt, uten at det ga noe utbytte. Han jakta etter ulv en 14-dagers tid oppe I Snåsa. Fikk heller ikke noe ulv. Og han var på safarijakt i Afrika. Så han var veldig, veldig variert som jeger. Jakta som sagt intenst store deler av livet. Men, og her kommer litt av poenget. Han ble nok, I likhet med veldig, veldig mange jegere, så ble han mer og mer forsiktig med åra. Og han skrev selv at han ble mer og mer redd for å skarskyte. Men I praksis så jakta han faktisk til og med 1971, så jakta han rein og skøyte opp hvert år. Siste året, 1972, da stilte han kun med kamera. Det var året før han døde. Mm. Så det litt av en myte det der at han ikke jakta og nærmest ble jaktmotstander de siste åra. Han var jeger hele livet. Men ble litt, som sagt, mer forsiktig da, med å løsne skudd. Men ellers så kan vi jo egentlig bare anbefale vår egen podcast om Fønhus, som ble publisert her i jul 23. Mm. Det sto en stor artikel i Villmarksliv nummer 3 i år, og faktisk en egen artikel om han som jeger i jakt nummer 3 i år. Og så det egentlig bare å anbefale å lese Fønhus, altså. Han skrev jo masse bøker, Trollelgen blant annet. Det bare å hive seg over, han skrev vel 55 romaner, 35 noveller og 2 skuespill. Og solgte, så vidt jeg har hørt, 1,9 millioner bøker på norsk. Så han hadde en vanvittig produksjon og var jo en stor forfatter i Norge. Han kom jo årlig med bøker, så det får bli vår oppfordring til lytterne, Halvar, å lese litt Fønhus.
Ja, produktiv mann.
Veldig produktiv.
Så var han jo veldig forut sin tid, og dette med vern av natur og hyttebygging i natur og sånt, det jo veldig aktuelt, ja.
Ikke sant?
100 år etterpå at han snakket om det, egentlig. Ja.
Og en siste ting da, før vi slipper Fønhus, altså han var jo også veldig opptatt av det her med at mennesket avhengig av ro og stillhet, ikke minst. Og det jo veldig aktuelt i vår tid, hvor vi til enhver tid har et eller annet som tar oppmerksomhet.
Det var senest på tema på nyheten i dag tidlig.
Faktisk. Ja, det var det. Nettopp, ja. Ok, vi går fra Fønhus og til et spørsmål om overnatting ute. Jeg ønsker å bruke den fine tiden etter påske til flere turer. Jeg planlegger å sove under åpen himmel og med tarp til tak dersom været krever det. Dere sier jo at en fiberpose er best dersom man skal sove under åpen himmel, spesielt om været er vått. Nå har jeg en god dunpose og ønsker primært å bruke den. Hva kan jeg gjøre for å holde posen tørr?
Ja, her skal vi prøve å sette sammen et svar. Og det er jo riktig det at en dunpose er jo mer utsatt for fukt enn en moderne fiberpose. Og så har vi har jo tidligere også snakket om at det skal du sove ute i fuktige omgivelser, sånn, så er det jo på en måte fiberposen som er enklest å ha med igjen. Og så er jo selvfølgelig ulempen med fiberposene at de har vært større og veier mer, og på en måte pakket mer i sekken. Da. Men det var jeg inne og sjekket litt her for litt siden, det har nok endret seg litt de siste årene, altså. Så fiberposen er blitt både lettere og pakket mindre, altså.
Ja, men jeg fiberpose for meg, det store og relativt tunge og ganske uventelige greier.
Ja, jeg ble litt overrasket, ja, altså. Så det er kanskje noe vi bør både skrive mer om og teste i Villmarksliv nå. Men for å svare her da, så er det jo det viktigste, det er jo kanskje at soveposen ikke kommer i kontakt med fukt på bakken. Sånn gitt at det ikke pissregner da, så er det jo, på denne årstiden her, så er det jo, det kan jo være snø igjen, og det kan være, altså det er veldig fuktige morgninger ofte på den tiden. Så kanskje et ekstra liggeunderlag i skum kan hjelpe, sånn godt gammeldags skumunderlag, i tillegg til et oppblåsbart. Og så kan den jo også bruke en type fjellduk som et slags golv, som du legger soveposen og liggeunderlag oppå. Og så, altså klart, hvis det regner, så bør du ha tak over, eller så blir du jo klissvått. Disse her i fjelldukene, så kan du jo, hvis du kryper inn i deg da, som bruker det som et trekk til soveposen, mange av disse er jo helt vanntette, så da kan det bli fare for kondens. Det må man passe på. Men så finnes det jo en del type sånn, man kaller det vel grevling eller trekk til soveposen, som man kan ta over. Og disse har ofte en vanntett eller en gummiert bunn, og så en vanntett overside. Så her er det finnes det en del ting på nett, alt fra veldig relativt rimelig til ganske dyre ting. Og det er tips å søke etter grevling eller bivakk eller soveposetrekk, så får man en innblikk i hva som finnes. Vi har vel ikke testet sånne, i hvert fall ikke på en del år, så det er litt usikker på kondens her, men det er vel uansett et tips å ikke puste alt for masse ned i soveposen, og så ikke få mye kondens inn i soveposen. Jeg kan legge til et tips til, og det er at jeg vet en del bruker en sånn lakenpose, type ting inni soveposen, at den nå kan liksom sørge for at litt av fukten ikke går inn i selve soveposen.
Ja, for da kan du ta ut den om morgenen, og så kan du lufte den eventuelt og få tørka den.
Og enkelt av de av sånn type mikrofiber eller silke og sånt, de tørker veldig fort.
Ja.
Men så er jo trikset nå når du har sovet en god natt, det er å lufte soveposen selvfølgelig. Og en del soveposer har jo for eksempel svart innerside, sånn når du vrenger den og henger den opp, og kommer det da et lite solglimt eller litt vind, så tørker det veldig fort. Altså.
Ja, ja, ja.
Ja. Og jeg vet også enkelt, det liksom, ok, det kan være fuktig og du vil komme I gang, så tar jeg en god lunsjpause midt på dagen og henger opp soveposen.
Ja.
Så får du liksom tørka den før natta. Da.
Ja, ja. Ja. Og ellers risikerer du at du samler mer og mer fuktighet, ja. Og han blir I for seg isolerer dårligere og dårligere, og blir tyngre og tyngre.
Det blir trist.
Trist, ja, det blir trist.
Vi skal over til en spillgal tiur. Og her en leser som skriver inn at I skyløypa ikke langt fra hytta, så gikk de seg på en aggressiv tiur. Og den trippa mot, baska med vingene, og oppførte seg rett og slett truende. Eller da så truende som en fugl kan gjøre.
Jeg oppfatter av spørsmålet, han var ikke livredd.
Nei, men altså, en sint tiur kan sikkert oppleves som litt voldsom.
Ja.
Og så det mange som refererer til det som en spillgal tiur. Men hva det egentlig vi snakker om her? Og så lurer han på at, finnes det andre fuglearter som spiller på samme måten?
Ja. Ja, det, ta det først da, så det jo litt ulike teorier om hvorfor de spillgærne tiurene oppfører seg som de gjør. En jeg har hørt at det det moderne skogbruket med flatehogst og tap av beitefurer og gammelskog, forstyrrelser og sånn, som har resultert I at færre tiurer besøker tiurleiker, og at mangel på artsfrender da resulterer I spillgærne tiurer som kommer til angrep på alt som rører seg. Jeg vet ikke om jeg... Nå er jo jeg en utdannet fyr, men jeg har nok mer tiltro til den forklaringen som går på at det hormoner som spiller tiuren et puss. Og at den hvis man kan si det litt ufint, at den kåt og sint og lett forvirret. Og det tenker jeg, det med siste I hvert fall, det med forvirret, tenker jeg nesten det må være for å angripe en skiløper eller en tømmerlastebil på 40 tonn. Det som ikke så fullt kjent, det er jo faktisk at røyene fra tid til annen også kan være litt sånn spillgærne I den forstand at de opptrer nærmest helt sånn tamt, at de legger seg til rundt hytteveggen til folk og ja, oppfører seg som de tamme. Så vi har nok mest tro på det her med at det er hormoner altså, som spiller tiuren et puss i leiktida. Hovedsakelig. Men det var så todelt det spørsmålet, det var om det var andre fuglearter som spiller, og det er det. I Norge så det fire fuglearter som spiller. Det er tiuren, som jo da etablerer tiurleiker, og den kan begynne allerede vanligvis i mars, men så tidlig som I februar av og til. Og så det vi kaller for hønuka da i slutten av april, hvor røyene kommer på leiken, og det jo da paringa skjer. Og for de som ikke ble para I løpet av hønuka, så kan det være en ny topp en par uker senere, gjerne rundt 17. mai, hvor de siste røyene da blir para. Og det er ganske fantastisk, den tiurleiken, fordi... leiken, viltforskere, og Norge har jo fremragende viltforskere, de har funnet ut at leikeområdet ser jo ut omtrent som en bløtkake. Og så kan du dele den bløtkaka kan deles opp I stykker, hvor de ulike tiurene da har sine områder. Og så har du helt I sentrum av bløtkaka, der det paringa skjer.
Ja.
Og der det slåssinga skjer. Og der det avgjøres hvem som får lov til å føre genene sine videre. Da.
For det litt sånn, vinneren tar alt?
Vinneren tar alt. Ja. Vinneren tar alt. Taperen får ingenting, så det der knallhard seleksjon I praksis.
Og jeg har sagt, hønene, de vil ha de beste genene.
De vil ha de sterkeste, ja. Ja. Og tiuren slåss jo, den ganske, det vi snakker jo om, en 4-4,5 kilo her, og mye, mye temperament, og den bruker jo både nebbe og slår med vingeknokene, og det kan bli ganske kraft over det, altså det jo ikke farlig for oss folk, da, men det ikke så uvanlig at de faktisk tar, eller uvanlig, men det skjer at de tar liv av hverandre under leiken.
Yes.
Ja da, så der det mye, både muskler og temperament I sving. Ok, men andre arten, det jo orrfugl. Og det er litt som tiuren, altså du har høneuke der også i slutten av april, men orrfuglen den spiller ofte lenger da, den kan spille helt inn i juni faktisk. Og der finner du jo, de klassiske orreleikene er jo snødekte eller snøflekkete myrer da, gjerne med litt sånn småfuru her og der. Og det altså mer eller mindre faste spillplasser for orrfugl fra år til år. Et morsomt det har jeg lest et eller annet sted. På orreleiken så er jo litt av det samme som skjer, det er jo de sterkeste som vinner, men i tillegg der så har jo... Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så har jo orrfuglhannen en sånn kraftig rødfarge over øya. Og det visst nok de med den kraftigste rødfargen har størst suksess da, hos det annet kjønn. Så det er en del sånn, ja, det er en del sånn, hva skal du si, egenskaper som sørger for suksess der også. Orrhannen kan forresten også spille om høsten. Ja. Det har jeg hørt for flere anledninger. Altså i september og oktober, da er det ikke noe... Det er ikke noe bedekking som skjer, det ikke noe paringsaktivitet, men man spiller. Stille høstmorgener kan du høre. Tredje arten som spiller i Norge, det brusfugl. Og brusfuglen, den ankommer Norge i mai-juni, og da samles de på faste plasser. Og brusfuglen er ganske spennende. Hannen har jo sånn, nærmest sånn man rundt hodet når den blåser seg opp. Ser voldsomt imponerende ut. Det jo en liten fugl, men ser voldsomt imponerende ut når den slår opp manen sin nærmest. De kommer, de parer seg, og så trekker hannene, de trekker sørover allerede når leiken over det, mens hundene, de blir igjen da og tar seg av ruging og ungepass. Og reiser hovedtrekket, det av da hunder og ungfugler, det går tilbake igjen til Afrika, det går i september. Så brusfuglen den overvintrer i Afrika sør for Sahara. Og så har du den siste arten, det her ble langt merker jeg, men siste arten det dobbeltbekkasin. Den har også leikeaktivitet, gjerne på myrer, sånn virmyrer, og mest av den leikeaktiviteten det skjer fra 20. mai til 20. juni om natta. Ja. Og alltid med høyest aktivitet da, mellom to og mellom klokka 10 på kvelden og 3 om natta. Så det var de 4 artene som har leik, den sånn typisk leikaktivitet. Det er veldig, veldig spennende forresten. Det bør folk få med seg en eller annen gang i livet, en tiuleik eller orreleik.
Men det er jo viktig at den ikke forstyrrer leiken også.
Veldig viktig. Ja, der er vi gjester, virkelig ja. Altså. Ja. Alright, da skal vi over til fra tiuleik til fiskescene, Halvar. Jeg har lyst til å begynne med elvefiske, og lurer veldig på hva slags scener jeg bør kjøpe. Jeg har god erfaring med både multifilament og med monofilament, men hva bør jeg bruke?
Ja, jeg tror det Andreas Næringstorp som har gitt oss et bra svar.
Han er god.
Han er god. Og det han skriver at det korte svaret ja takk begge deler.
Ja.
Så det var det. Nei, han skriver at... Han mener at du fint kan bruke begge deler, men litt til forskjellig situasjon. Ja. Altså alt etter situasjon. Og dersom botnen i elva ikke har ting som trær og stokker og store steiner og skarpe kanter, så kan du fint bruke multifilament. I kombinasjon med det så vil han også bruke noen meter med overfortom eller sjokkfortom, som da monofilament. Denne kan du da skjøte på med en uniknute, og multifilamentet gir en mye bedre nappindikasjon. Og du kan sette kroken mer direkte.
Ja.
Ja. Med monofilament får du mer strekk, men denne typen ser en da tålig motsetning skarpe kanter, trær og steiner mye bedre. Da.
Seier, rett og slett. Ja. Ja.
Da skal vi ta et spørsmål om, hvem som medlemmer av en ulveflokk, Knut.
Ja.
Og her rett og slett en som spør om hvilke ulver med i en ulveflokk, og kan for eksempel en laushund bli en del av en ulveflokk?
Oi, det spennende.
Ja.
Altså det, en ulveflokk den består jo av et voksen par og årsungene. Og det i grove trekk punktum. Altså derfor ulveflokker vanligvis på 6, kanskje av og til 7 dyr.
Mm.
Og de første valpene, de drar jo ut for å etablere seg selv når de et år gamle. Og da det jo ikke spesielt imponerende jegere, men de lærer jo, de har jo da vært vittne til mye jakt som foreldre har stått for, så de, det jo en rask læringskurve må vi gå ut fra når de selv etablerer seg. Mens noen blir jo igjen ytterligere 1 eller 2 år før de drar ut, men de drar ut altså.
Mm.
Og en ulveflokk, det jo, det tar jo, den tar jo fra tid til annen også jakthunder, og det jo fryktelig, fryktelig trist for de som eier hundene. Og ikke bare dreper de enkelte jakthunder, de spiser de modellvis opp også. Og det nok etter alt å dømme fordi de oppfatter, de forsvarer, de har et revir som forsvarer området sitt, og en hund eller en fremmed ulv vil jo kunne oppfattes som en inntrenger eller en konkurrent. Og da risikerer de å bli drept, altså spist.
Mm.
Og sjansen for at en hund skal bli med i en ulveflokk, den vil jeg med min grunnskole si tilnærmet null. Altså.
Ja.
Ja. Ok, fra ulveflokk til en litt ubehagelig ting, i hvert fall for fuglen, som skjer fra tid til annen. Det spørsmålet går som følger, Halvar. Ved flere anledninger har jeg opplevd at måker stuper etter wobbleren min, men jeg har klart å sveive unna. Hva skal jeg gjøre hvis jeg får en måke på kroken?
Ja, det greit å slippe, tenker jeg.
Ja, definitivt.
Det som vår mann har svart her, at hvis du slipper ut et snøre med en flytende wobbler bak båten under dorging, og det måke i like nærheten, så det faktisk overhengende fare for at du får ei på kroken.
Ja.
Så da hvis ei måke stuper ned, så det liksom en rask reaksjon der du strammer opp snøret, sånn at wobbleren blir trekt under vann, eller under overflaten. Da.
Ja.
Det er riktig, riktig fremgangsmåte. Og så problemet kan da unngå ved også at du strammer snøret litt ved utslipp, sånn at wobbleren ikke blir liggende lenge på eller like under overflata.
Ja, får den til å skjære ned, rett og slett.
Måka vil jo tro at dette snadder, selvfølgelig.
Ikke sant.
Den blir skuffet da. Men skulle fuglen rekke å ta wobbleren, og denne setter fast i nebbet, gjelder det også kjøre fuglen, som han skriver her da, slik at snøret ikke ryker, for du vil jo ikke at måka skal fly rundt med en sluk i nebbe. Og sitter kroken da i nebbe, så skal det være mulig faktisk å frigjøre fuglen da. Har den fått kroken i halsen, kan det være verre, og da må du kanskje rett og slett be om hjelp. Og så skal den heller ikke undervurdere hurtigheten til ei stokkand, for eksempel.
Nei.
Som ser noe som ligner et insekt inne på nær land eller i nærheten av seg selv.
Mm.
Så for eksempel under fluefiske så bør du ha liksom flere meter i sikker avstand til en stokkand for eksempel.
Du bør ikke legge flua di rett ved siden av?
Nei. Så uansett gjelder det egentlig å være litt sånn førevar og unngå at fiskeutstyret er eksponert for måker eller for ender.
Mm, mm. Og så tenker jeg hvis du skal frigjøre selv så det et poeng å få kontroll på vingene til fuglen, og gjerne være to da, så en kan holde kontroll på fuglen litt avhengig av hvor stor han er, og en kan prøve å frigjøre hvis det sitter i nebbet, hvis det sitter i halsen, så det jo vanskelig og da det nok kanskje greit å få tak i noe, sånn som du sier, Halvard, noen lokale fuglefolk. Du har fuglevakta, og du har det som tidligere het Norsk Ornitologisk Forening, som vel nå heter BirdLife.
Ja.
Om du får tak i noen som kan hjelpe deg der, eller jo, i verste fall, så det jo så må jo fuglen avlives.
Mm. Vi skal over til Fangstgrave vi, Knut.
Ja, det synes jeg gøy.
Det litt spennende, egentlig.
Ja.
Og her en som skriver at i fjor sommer så fant han og samboen det som må være restene etter tre fangstgrop I rondene. Det var helt I skoggrensa mot fjellet, og vedkommende tippet rundt 900 meter over havet.
Mm.
Og disse gropene lå da som perler på en snor, med en 20-30 meter mellom hver av deg.
Mm.
Og så, han kan ikke se at det registrert noen plass.
Nei.
Og altså, finnes det noen, eller noen sted der sånne fortidsminner kan meldes inn?
Mm. Mm. Ja, det gjør det, og det var det du som gjorde meg oppmerksom på for en tid tilbake, Halvar.
Ja.
For det korte svaret jo at hvis du går inn på www.kulturminnesok.no eller .no, altså kulturminnesøk.no, så det et nettsted som etablert I regi av Riksantikvaren, og der kan du I løpet av noen sekunder opprette din egen bruker. Til og med jeg fikk til det, og jeg verdens dårligste på sånne ting. Så jeg hadde veldig mestringsfølelse der et øyeblikk. Men I hvert fall der når du har, det tar noen sekunder da, du må legge inn din egen e-post også. Et passord, så du oppe å gå. Og da kan du legge inn informasjon om eksempelvis fangstgroper eller fangstanlegg.
Ja. Og da kan du søke om det alltid lagt inn, også, for
det
eksempel?
Det kan du. Du, kan, du får en oversikt, veldig fin, synes jeg, oversikt over hva som registrert I området fra før.
Mm.
Og det der har jeg tenkt på mange ganger, fordi jeg har ferdes mye I fjellet, både spesielt på jakt, da, men også bare på tur, og kommet over fra tid til annen det som jeg helt sikker på deler av fangstanlegg, eller gamle fangstgroper, og så har jeg prøvd å sjekke opp I ettertid, og det har liksom vært så som så med oversikt, altså, så det der en, og dette jo en viktig del av kulturhistorien vår.
Absolutt.
Kan vi forresten snakke litt mer om dyregraver, Holvar?
Vi feiler å si nei nå.
du kan jo gjøre det, altså. Da blir det dårlig stemning.
Jeg vet du liker veldig godt dyregrav og sånne ting.
Ja, for det jeg veldig fascinert av det. Og for å forstå på en måte hvordan de dukket opp, så det viktig å tenke på at de første nordmennene, da, de måtte brukes, det første som var her, da isen trakk seg tilbake for 10-12 tusen år siden, de måtte jo bruke store deler av sin våkne tid på å finne mat, og de måtte finne maten, vilte, fisken eller plantene med så lite bruk av energi som mulig. Så nøkkelen til overlevelse for forfedrene våre over tid, det var jo å skaffe seg like mye energi som kroppen forbruker.
Mm.
Og da hadde de flere muligheter, men det var mer sjansepreget, tenker jeg, å gå dagevis I fjellet på leiting etter regn, som kanskje aldri viste seg. Enn å sitte rolig og vente på regn I et område hvor de hadde sett regn ofte før. Og enda mer fordelaktig, så var det å ha anlegg, sånn passiv anlegg, da, som fangsta med et minimum av tilsyn, altså type groper, som du kanskje bare kunne rusle bort til en gang I døgnet eller en gang I uka, for den saks skyld, og sjekke om det satt noe dyr der.
Mm.
Altså veldig, veldig, krever veldig lite energi, og er veldig effektiv fangst og jakt over tid, altså. Og nå skal jeg ikke bruke all verden av mer tid I halvverden, men vi må si litt om de ulike typer anlegg også, fordi du har bogstiller, og det er på en måte sånne, det ser som levegger nærmest, da, eller skjuleplasser hvor de kunne skyte med pil og bue fra, eller kaste med spyd fra. Og det er mye av det langs kysten, vestover. Og som sagt, for 10-12 og helt opp mot 13 000 år siden, så begynte jo isen å slippe taket på fastlands-Norge. Og de som til å begynne med bodde langs kysten, de hadde jo trolig brukbar tilgang på vilt og fugl og fisk og sjøpattedyr. Og der er det finnet desidert flest bogstiller. Og de gjerne plassert sånn I terrenget at de ikke uroet dyra før dyra var på skuddhold eller forbi. For da måtte de ofte tilbake igjen, da. Og gjerne sånn at de dannet en sammenhengende rekke med poster, noe som øker sjansen for fangst hvis en jeger skulle bomme da, fra sitt bogstille. Og de eldste bogstillene, de er anslått at det opp mot 6000 år gamle.
Ja.
Og når det gjelder dyregraver, så var det snakk om to typer dyregraver. Det ene, Det ene var den passive fangstgraven vi har snakket litt om, hvor dyregraven sto tildekket og kamuflert med tynne trespiller, gjerne dekket med lyng og lav og med gress, og disse hadde regelmessig tilsyn. Og det var gjerne dyregraver med plass til ett reinsdyr. Og inn mot disse passive dyregravene så var det gjerne lave sånne ledegjærer på rundt 30 cm høyde, som fikk da rein til å fredelig beite seg inn mot dyregravene. Da.
Mm.
Og så har du den andre og litt senere formen, mer sånn ressurskrevende, det var jo massefangst av rein da, med hjelp av drivere, hvor du også har til syvende og sist graver eller anlegg hvor du jager rein inn i. Og her var jo målet å jakte mange dyr, gjerne store deler av en flokk eller hele flokker, inn i anlegget da, hvor dyra etter hvert ble avlivet. Og det var det sånn, nesten sånn industrielt preg på. Masse folk i sving, og det var stor butikk, stor økonomi, viktig for overlevelsen til folk. Og det fortsatte jo så langt som for inn i vikingtida.
Ja.
Så dette var en sånn utvikling fra de aller enkleste dyregravene til de store industrielle anleggene. Og en som har jobbet mye med registrering av dyregraver og fangstanlegg, det jo Per Jorøy. Og for dem som vil høre enda mer, for nå skal jeg gi meg, så har vi jo en, i det Villmarksliv som er i salg nå, så har vi en sak om det. Og vi har også laget en egen podcast med Per Jorøy om akkurat fangst og dyregraver. Da.
Ja.
Da skal jeg gi meg.
Tusen takk. Veldig bra svar.
Kanskje vi skal gi oss i det hele tatt?
Ja.
Da ønsker vi folk en riktig god uke.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.